17 sati. Veliki tehnološki kvar izazvao probleme diljem svijeta. Stručnjak o padu sustava, nezgodno je što je ovo bio sigurnosni update. Ruski sud američkog novinara osudio na 16 godina zbog špijunaže. Rukometaši u Opatiji odrađuju pripreme za olimpijske igre, vaterpolisti protiv SAD-a imaju generalnu probu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Bolnice, zračne luke, banke, medijske kuće i druge kompanije i institucije diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, izvijestile su danas o rušenju informatičkih sustava i tehničkim poteškoćama do kojih je došlo nakon sigurnosnog ažuriranja softvera za Windowse. Nadležni kažu kako nije bila riječ o kibernetičkom napadu, nego je do pada niza sustava došlo zbog nedostatka koji se našao u softverskom update-u.
Više od 1000 letova otkazanih od SAD-a do Indije, pad sustava za naručivanje pacijenata, prekidi u bankarskom poslovanju. Ovo je samo dio posljedica koje je na globalnoj razini uzrokovalo Microsoftovo ažuriranje koje je sadržavalo grešku, a koju je ostatku svijeta poslala tvrtka za kibernetičku sigurnost CrowdStrike. U Microsoftu su odgovornost prebacili na ažuriranje softverske platforme treće strane. Iz CrowdStrike-a su objavili da je greška identificirana te su izdali nova ažuriranja, ne bili je ispravili. Istaknuli su i da se ne radi o sigurnosnom incidentu, niti o kibernetičkom napadu. Što se tiče Hrvatske, slučaj je u izjavi koju prenosi N1 komentirao državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.
Nemamo dojava da imamo poteškoća u radu ili da neki sustavi zbog toga nisu radili ili da građani nemaju usluge zbog tog problema.
Upitan je i o sustavu CEZIH koji je danas također pao, ali rušio se i prijašnjih dana iz drugih razloga. Gršić je rekao kako je dobio informaciju da sustav ponovno radi, dodajući da to nije povezano s problemima koje je izazvalo ranije spomenuto ažuriranje.
Nije vezan uz ovaj tehnološki problem, nego uz, kao što znate već više puta, u zadnje vrijeme CEZIH ima poteškoća, to je najavljeno i od strane ministarstva, budući da su radovi na njemu i preseljenje na novu opremu i nove tehnološke sustave i vjerujem da će, s obzirom da su ti radovi pri kraju, da će ti problemi uskoro u potpunosti nestati.
Pao je i administrativni dio sustava Hrvatske kontrole zračne plovidbe, ali su problemi otklonjeni, te nije bilo problema s letovima zrakoplova. O svemu smo razgovarali sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost Zlatanom Morićem. Kaže kako problem vjerojatno leži u tome što update nije testiran prije puštanja u opticaj.
To nije prvi put da Microsoft u svom nekom nadogradnji, odnosno update-u, napravi neku grešku, ali ono što je jako nezgodno što je ovo bio security update, a jako veliki broj tvrtki ima podešene svoje sustave na način da automatski primjenjuju, ažuriraju, znači poslužitelje čim taj update izađe.
Informatičke službe bi ističe prvo trebale na izdvojenom sustavu provjeriti radi li sve kako treba.
To je sva procedura unutar tvrtke. Znači ja znam dosta, čak i neke banke kod nas imaju procedure koje kažu da taj update se mora primijeniti na sva računala u roku mjesec dana. Znači da ta procedura nije, pustit ću 5 sati da vidim da li radi pa ću onda update, nego će pustiti znači jedan dana provjeriti da li će sve raditi kako treba.
Osvrnuo se i na CrowdStrike te podsjetio na sličan slučaj od prije nekoliko godina. Razlika je u tome što su tada iza svega stajali hakeri.
U principu to je jedna od top firmi koja se baš bavi sigurnošću i pruža znači softverska rješenja koja pomažu firmama da se bore protiv kibernetičkih napada. I prije par godina je bio i onaj hakerski napad na SolarWinds kompaniju, znači koja je čak i veća od njih, gdje su hakeri uspjeli upasti u njihov sustav i promijeniti update koji su napravili. Mi sad trenutno ne znamo, možda i opet takva situacija.
No Morić zaključuje da je to sada malo vjerojatno. Rješavanje problema moglo bi potrajati nekoliko dana, poručili su iz Microsofta.
Media servis Vijesti plus.
Ruski sud proglasio američkog novinara Wall Street Journala Evana Gerškovića krivim za špijunažu i osudio ga na 16 godina zatvora. Gerškovic je uhićen prošle godine u Rusiji dok je bio na novinarskom zadatku, a njegova novina presudu i proces je nazvala lažnim. Ruski tužitelji tvrdili su da je Gerškovic po nalogu američke CIA prikupljao tajne informacije o tvrtki koja proizvodi tenkove, što je demantirao. Kreml je na pitanje Reutersa o mogućnosti razmjene odbio komentirati. Dobri poznavatelji kažu da bi prebrza presuda mogla ipak značiti da je blizu razmjena. A Donald Trump službeno je prihvatio kandidaturu za američkog predsjednika, s druge strane Bidenu sa svih strana savjetuju da izađe iz utrke, a Zelenski se ne boji ishoda izbora u Americi. Dok cijeli svijet prati predsjedničke izbore, na Bliskom istoku sukobi ne prestaju. U pregledu vijesti Nina Mohorović.
Donald Trump zaključio je četverodnevnu konvenciju republikanske stranke u Milwaukeeu službenim prihvaćanjem kandidature za američkog predsjednika i održao prvi govor nakon pokušaja atentata u Pensilvaniji.
I am running to be president.
Kandidiram se da budem predsjednik cijele Amerike, a ne polovice Amerike, jer nema pobjede u pobjedi za polovicu Amerike. Stoga večeras s vjerom i odanošću ponosno prihvaćam nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Država.
Nakon početnog pomirljivog tona, Trump se u svom govoru okrenuo žestokim napadima na administraciju Joe Bidena, ocijenivši da uništava zemlju, a Bidena je optužio da će pokrenuti treći svjetski rat. S druge strane, sadašnji američki predsjednik Joe Biden, koji se bori za ponovni izbor u studenome, suočava se sa brojnim porazima. Nakon što je loša izvedba u debati protiv Trumpa izazvala zabrinutost, novi su problemi nastali nakon izvješća o tome da su mu najviši članovi njegove demokratske stranke privatno savjetovali da izađe iz utrke. A kako je objavila agencija Reuters, Biden ozbiljno shvaća pozive da se povuče kao demokratski predsjednički kandidat. Predsjednički izbori u Americi važna su tema i za moguć ishod ukrajinsko-ruskog rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervju za BBC u Londonu izjavio je da je spreman raditi s bilo kim tko bude predsjednik Amerike. Naglasio je kako se ne boji potencijalne Trumpove pobjede, ali je ipak rekao da će biti teško raditi s Trumpom. Komentirao je i prošlogodišnju izjavu Donalda Trumpa da bi rat mogao završiti u 24 sata, kada bi se Trump sastao sa predsjednicima zaraćenih zemalja.
The question is, what the price?
Pitanje je koja je cijena i tko će ju platiti. Ne mislim da je njegova ideja da nas tjera da platimo, ali ako je htio to učiniti u 24 sata, jednostavno je da nas natjera da platimo, jer je razumljivo kako. Što se nas tiče, moramo raditi sa Sjedinjenim Državama, a ako dođe novi tim, morat ćemo raditi s njima. Težak posao, ali ne bojimo se teškog rada.
U svom boravku u Londonu obratio se ministrima nove britanske vlade i ponovio svoj zahtjev zapadnim saveznicima da dopuste udare na Rusiju dalekometnim projektilima. Dok cijeli svijet prati predsjedničke izbore u Americi, na Bliskom istoku sukobi ne prestaju. U napadu bespilotnom letjelicom koji se dogodio u ranim jutarnjim satima, pogođeno je središte Tel Aviva, pri čemu je ubijena jedna osoba, a ranjene su još četiri. Objavili su izraelska vojska i hitna služba. Odgovornost za napad preuzeli su hutisti, a eksplozija je uslijedila nekoliko sati nakon što je izraelska vojska potvrdila da je likvidirala višeg zapovjednika skupine Hezbollah. S druge strane, Međunarodni crveni križ upozorava da su bolnice na jugu pojasa Gaze pred potpunim kolapsom, jer žrtve nedavnih masovnih izraelskih zračnih napada dodatno opterećuju bolnički sustav. Međunarodni sud pravde danas bi trebao dati svoje mišljenje o pravim posljedicama izraelske okupacije palestinskih teritorija.
Media servis Vijesti plus.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u Hrvatskoj za svibanj ove godine iznosila je 1324 eura, što je u odnosu na isti mjesec lani nominalno više za 16,9%, a realno za 13,2%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na plaću za travanj ove godine, prosječna neto plaća za svibanj bila je nominalno veća za 0,1%, a realno je ostala na istoj razini. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj isplaćena je u zračnom prijevozu u iznosu od 2135 eura, a najniža u proizvodnji odjeće u iznosu od 847 eura.
Media servis Vijesti plus.
Trgovački sud u Varaždinu otvorio stečaj Varteksa i za stečajnog upravitelja imenovao Tomislava Đuričina, a za 8. listopada zakazano je ročište na kojem će se ispitati tražbine vjerovnika i odlučivati o daljem tijeku postupka. Sudskim rješenjem pozvani su vjerovnici da stečajnog upravitelja u roku 60 dana obavijeste o pravnoj osnovi svojih razlučnih i izlučnih prava i dijelu imovine Varteksa na koje se odnosi njihovo pravo. Otvaranje stečaja uslijedilo je nakon što je Trgovački sud u Varaždinu zaprimio prijedlog predsjednika uprave Karla
opreka za otvaranje stečaja u kojem se kao stečajni razlog navodi više neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju dužem od 60 dana i neisplata 3 uzastopne plaće. Varteks je u neprekidnoj blokadi 64 dana, odnosno 68 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci s ukupnim neizvršnim osnovama za plaćanje od 2 milijuna i 246 tisuća eura. Nakon više od 106 godina Varteks tako odlazi u stečaj, a nesigurna budućnost čeka 540 radnika.
Intervju Media Servisa.
Petu godinu zaredom provodi se projekt poticanja novinarske izvrsnosti pod organizacijom Agencije za elektroničke medije. O samom projektu u intervju Media Servisa razgovarali smo s članicom Vijeća za elektroničke medije i autoricom projekta Anitom Malenicom, a kontaktirali smo i novinare koji se već niz godina prijavljuju.
Agencija za elektroničke medije petu godinu zaredom provodi projekt poticanja novinarske izvrsnosti za radove i istraživanje tema koje su od javnog interesa, profesionalizacija novinarskog i autorskog rada, jačanje autonomije novinara. Samo su neki od ciljeva projekta.
Cilj projekta je zapravo osnaživanje novinara u redakcijama i vraćanje novinarstva u korito. Vraćanja novinara prema istraživačkom novinarstvu u novim temama.
Ovaj projekt, navodi Malenica, pokazuje kako pravo novinarstvo temeljeno na činjenicama nije izumrlo. Upravo provjerom činjenica se suzbija i veliki problem, lažne vijesti.
Kad imate činjenice, one su svetinja i njih se treba držati, njih treba poticati. Znači, treba poticati novinare da se bave ozbiljnim novinarstvom, ne da ne žure za klikovima, nego da se posvete temi, istraže sa svih strana.
A da interes za prijavu raste iz godine u godinu pokazuje činjenica da se prijavilo 252 novinara sa 102 portala, što je dvostruko veći broj prijava nego prve godine.
Po našim nekim procjenama oko 400 tisuća eura bio minimum da bismo mogli zadovoljiti sve te kolege koji se javljaju.
Novinarka Tanja Rudež od samih početaka predlaže projekt za portal Nismo same, koji je posvećen ženama, obiteljima i prijateljima žena koje su oboljele od raka dojke. Posljedice pandemije, nove terapije o liječenju raka, neke su od tema koje je pritom prijavljivala. Njena kolegica s portala Ivana Kalođera također se na projekt prijavljuje od prvoga dana. Epidemija raka grla uzrokovanog HPV-om, problemi zračenja, stalni kvar i nedostatak radioaparata. Teme su o kojima je ona pisala. Za Media Servis su pojasnile zašto ovaj projekt smatraju izuzetno važnim.
Ovi projekti nekako nama svima omogućavaju da se bavimo nekom dobrom, zanimljivom temom od interesa za javnost, a da nismo pod pritiskom da koliko će to biti klikova, kolika će biti čitanost toga, nego da radimo na kvaliteti tih projekata.
Nema, nažalost, danas puno mogućnosti da mi novinari Starokova, da tako kažem, pokažemo što sve znamo i možemo.
Hvale vrijednost projekta istaknuo je i novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš. Prošle godine pisao je o kretanju kriminaliteta u pandemiji COVID-a, femicidu, a ove godine o poremećaju ličnosti u svakodnevnom životu i korelaciji tih poremećaja s najtežim oblicima kaznenih djela.
Mislim da je taj projekt hvale vrijedan zato što svim novinarima da omogućuje da neke teme koje možda ne bi u nekom obliku mogli plasirati na način kako ih ovdje plasiraju, dakle da budu vidljivi i da budu dostupni široj javnosti.
Sugovornici su napomenuli kako ni financijski aspekt nije zanemariv. Napomenimo da je ovo prvi fond koji sredstva isplaćuje direktno novinarima, a ne njihovim nakladnicima. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Godina je dana od kako je grad Zagreb pogodilo nezapamćeno nevrijeme. U Oluji je porođeno 1500 stabala, a do proljeća ih je posađeno 8000 po svim gradskim četvrtima. Grad Zagreb je prošlogodišnju Oluju iskoristio kako bi naprijedio koordinaciju žurnih službi i snaga civilne zaštite. Iz gradske uprave na upit Media Servisa pojašnjavaju da su ojačani stožeri civilne zaštite po gradskim četvrtima. Također nabavljeni su potrebni alati i oprema za snage civilne zaštite, provedena je edukacija, vježbe i daljnje osposobljavanje postrojbi te unaprijeđena baza podataka. Što se tiče dodjele novčane pomoći za saniranje nastalih oštećenja, zaprimljeno je ukupno 6,5 tisuća prijava za štetu na građevinama i vozilima. Ukupno je pristiglo oko 3 tisuće zahtjeva za novčanu pomoć. Do sada je odobreno njih nešto više od 2340 te isplaćen 2021 zahtjev. Očekuje se da će uskoro biti isplaćeni svi pravovaljani zahtjevi, poručuju iz grada za Media Servis.
Sport.
Hrvatska rukometna reprezentacija nalazi se u Opatiji, gdje odrađuju posljednje pripreme prije odlaska na olimpijske igre u Pariz. Izabranici Dagura Sigurdsona su prije dva dana imali generalnu probu protiv Francuza, a završilo je 31-26 za domaćine ovogodišnjih igara. Reprezentativac Luka Lovre Klarica.
Analizirali smo tu utakmicu protiv Francuske, našli smo neke loše stvari koje smo radili. Neka najveća zamjerka je bilo to što smo primili 11 golova iz polu kontre, a mi smo recimo zabili samo 7. I tu je rekao, ako bi to uspjeli smanjiti za koji gol mi povećati, da bi tu mogli dobiti najviše u našoj igri. Znači, sigurno i taj neki povratak u obranu je i dalje malo šteka. Dogovorili se da ćemo to naravno popraviti, ostali još 3-4 treninga tu u Opatiji. Kao što ste rekli, kraj, završao. Pokušavamo sa svime time i pokušavamo se maksimalno pripremiti za olimpijske igre.
Većina igrača u našoj reprezentaciji još nema nastup na olimpijskim igrama, tako da će ovo za njih biti novo iskustvo.
Moram priznati, jedva čekamo doći to selo, vidjeti kako to sve izgleda, jer kao što vidjeli neki dan ste objavili, 90% ekipe debitanti su na igrama, tako da sigurno smo uzbuđeni, sigurno da čekamo i eto, samo se nadamo da neće nikakvih nenadanih ozljeda biti.
Rekao je igrač Marin Šipić. Recimo i kako je odlična vijest da se na teren vratio kapetan Domagoj Duvnjak. Hrvatska će u Parizu igrati u skupini sa Njemačkom, Slovenijom, Švedskom, Španjolskom i Japanom. Hrvatska vaterpolska reprezentacija večeras u Šibeniku ima generalnu probu uoči odlaska u Pariz na olimpijske igre. Na otvorenom bazenu Crnica Barakude će odigrati pripremnu utakmicu protiv SAD-a. Utakmica počinje u 20:30, a dvoboj je najavio reprezentativac Luka Bukić.
Dobro će nam koristiti da vidimo šta za zadnji dio šta nam fali. Mislim da nije rezultatski bitno, ali dobro je pokazati za uvod na olimpijadu i ništa, nadam se da ćemo dobro odigrati i da će publika uživati.
Svečano otvaranje igara u Parizu je 26. srpnja, a dva dana kasnije Barakude otvaraju turnir s Crnom Gorom u 16:35. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u prvom će kolu do igravanja za odlazak na europsko prvenstvo igrati protiv Sjeverne Irske. Odlučeno je ždrijebom u Nijonu. Hrvatska i Sjeverna Irska igrat će 23. i 29. listopada, a ukupni pobjednik tog dvomeća će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Albanije i Norveške. Plasman na europsko prvenstvo u Švicarsku izborit će pobjednik tog drugog kola, što znači da samo jedna od četiri reprezentacije ide na europsku smotru. 7 pobjednika drugog kola pridružit će se domaćinu Švicarskoj, te već kvalificiranim reprezentacijama Danske, Engleske, Francuske, Njemačke, Islanda, Italije, Nizozemske i Španjolske. Hrvatski tenisač Duja Ajduković plasirao se u polufinale ATP 250 turnira u švedskom Baštadu. Splićanin je do rezultata karijere došao pobjedom nad Brazilcem Tiago Monterom u četvrtfinalu, a završilo je 6-2, 4-6, 6-4 za hrvatskog tenisača. Naš je tenisač odlično otvorio meč te uvjerljivo uzeo prvi set, ali u drugom je Brazilac igrao dobro te izjednačio na 1-1. U odlučujućem setu Duje igrao odlično i sasvim je zasluženo došao do pobjede. Za kraj recimo da Croatia Rally u idućoj sezoni iznimno neće biti u kalendaru svjetskog WRC prvenstva u reliju, budući da organizatoru do zadanog roka nisu izdane odgovarajuće lokalne garancije, a zbog čega je WRC promotor odlučio svjetske rally utrke u 2025. održati na novim lokacijama, u Saudijskoj Arabiji, Paragvaju i na Kanarskim otocima. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, veliki tehnološki kvar izazvao probleme diljem svijeta.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.